สภากาแฟช่วง
สภาสุขภาพ
พร้อมให้ทุกคนทราบเพื่อเพิ่มพูนทุนความรู้ไว้เป็นหลักประกันโดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สายด่วน1330
สวัสดีครับ
นี่คือช่วงเวลาของรายการสภากาแฟครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับมีช่วงเวลามีรายการสภากาแฟอยู่10โมงเช้าถึง11โมงครับประเด็นก็หลากหลายนะตามแต่ที่เราจะมองเห็นว่าตรงไหนในสังคมที่มีเรื่องน่าสนใจหรือแม้แต่ผู้ฟังเองก็สามารถเสนอประเด็นเข้ามาสู่รายการสภากาแฟได้เหมือนกันถ้าเกิดเราสามารถหาคำตอบได้หรือว่าหาคนมาตอบได้นะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันค่อนข้างง่ายขึ้นเพราะว่าโลกมันเชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จัดเป็นประเด็นให้นะตามที่ท่านสนใจครับวันพฤหัสบดีก็เป็นเรื่องสุขภาพนะอันนี้รู้กันมาเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะว่าเราผูกอยู่กับหน่วยงานที่มีข้อมูลมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหลายหน่วยงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันนี้ก็เช่นกันนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของเรื่องข้อกระดูกนะฮะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับจุดที่บางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้างด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของเอ็นร้อยหวายหัวข้อคือเจ็บเอ็นร้อยหวายทำยังไงดีครับเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กรกฎมลิวรรณกุลครับสาขาวิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สวัสดีครับคุณหมอกรกฎครับคุณหมอต้องเปิดไมค์ก่อนคุณหมอลืมเปิดไมค์ละมาแล้ว
เรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับ
ผมสวัสดีครับ
สวัสดีทุกคนครับ
ครับครับผมวันนี้พูดเรื่องการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายเนาะเน
ี่
ยมันมีกลุ่มอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่เขาจะมีการบาดเจ็บหรือการเจ็บที่เอ็นร้อยหวายมากกว่ากลุ่มอื่นบ่อยกว่ากลุ่มอื่นง่ายกว่ากลุ่มอื่น
จริงๆก็เอ็นร้อยหวายนี่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่คนไข้มาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับแผนกกระดูกและข้อครับคนไข้จะมาด้วยเรื่องเจ็บบางคนก็จะบอกว่าเจ็บส้นเท้าครับ
ครับ
บางคนก็บอกว่าเจ็บส้นเท้าบางคนก็บอกว่าเจ็บเอ็นร้อยหวายบางคนก็จะมาด้วยเรื่องว่ามีก้อนนูนๆบริเวณส้นเท้าครับก็ปัญหามันมีกว้างแหละหลากหลายละทีนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดที่คนไข้มาพบเรามาปรึกษามารักษาก็คือเรื่องปวดครับผมมาดูเรื่องปวดครับ
ครับ
ถ้าดูจากกลุ่มอายุจะดูจากกลุ่มอายุเราจะพบว่าคนไข้ที่มาด้วยเรื่องปวดเอ็นร้อยหวายเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆครับก็คือเป็นกลุ่มที่มีอายุไม่เยอะมากอยู่ในช่วง20ถึง40ปีไม่เยอะอันนี้ถือว่าอายุไม่เยอะมีเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่มีแอคทิวิตี้สูง
ผมนึกว่าจะเป็นวัยรุ่นซะอีก
ครับครับ
นะกลุ่มแรกผมคิดว่าช่วงอายุแบบอยู่ประมาณ45ถึง20กว่าอะไรประมาณนี้
ถ้าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่า20ไม่จริงๆถ้าอายุน้อยๆไม่ค่อยมีเยอะมากครับม
ี
นั่นแหละแต่ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเป็นเด่นจะอยู่ในช่วง20ถึง40ปีหมายถึงในพีคแรกนะครับพวกนี้เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขารูปแบบหนึ่งครับแล้วก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานเยอะออกกำลังกายหรือลักษณะงานครับ
หรือมีความเอ็กซ์ตรีมในชีวิตสูง
ก็ครับหรือบางคนไม่เอ็กซ์ตรีมแต่ด้วยลักษณะงานเขาต่อเนื่องอ่ะยืนนานเดินอะไรแบบเนี้ยครับหรือแม้แต่กลุ่มอาชีพที่ลักษณะรองเท้าเขาไม่เอื้อให้พูดง่ายๆว่าพร้อมจะบาดเจ็บได้อันนี้ก็กลุ่มแรกนะ
อี
กกล
ุ
่มนึงจะเป็นช่วง60อัพครับอันนี้ก็จะเป็นมีคาแรคเตอร์การเจ็บของเอ็นร้อยหวายอีกรูปแบบนึงครับก็จะเห็นว่ามีได้จริงๆมันเป็นได้ตลอดทุกช่วงอายุเลยเพียงแต่ว่าจะมีพีคๆอยู่2กลุ่มนี้ครับ
ครับกลุ่มที่2อายุเท่าไหร่แล้วนะครับตะกี้นี้อีกที
60อัพครับผมครับผม
อ๋อ60ขึ้นนะครับ
ก็สวนะสวครับผม
ครับผมอุ้ย แสดงว่าผมอยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยเจอบ่อยช่วงอายุผมมากกว่า40แต่ต่ำกว่า60
แต่ก็เจอได้ครับก็ทุกคนที่ทุกช่วงอายุฟังวันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ครับครับ
ครับผม
โอเคทีนี้พอเรามานั่งดูเนี่ยในกลุ่มคนอายุใช้คำว่ากลุ่มคนอายุไม่เยอะแล้วกันเนาะกลุ่มคนอายุน้อยครับที่มีแอคทิวิตี้สูงหรือว่าเป็นลักษณะกลุ่มคนที่ยังอยู่ในช่วงวัยทำงานต้องยืนนานเดินเยอะเวลาเขาปวดเอ็นร้อยไหวเนี่ยเจอบ่อยๆเนี่ยเราจะเจอว่าเขาปวดบริเวณตัวลำเอ็นมันจะปกติเอ็นร้อยไหวเนี่ยมันสำหรับตัวผมเองก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าบริเวณจุดเกาะตรงนี้เขาจะเป็นบริเวณตรงส้นเท้าเลยครับตรงส้นเท้าเอ็นร้อยไหวครับเอ็นร้อยไหวทุกคนน่าจะรู้จักเอ็นร้อยไหวเนาะเอ็นร้อยไหวคือ
เอ็นร้อยไหวมันมีชื่อที่มีความคลาสสิกมากคุณหมอกรกฎช่วยขยายความนิดหนึ่งมันยังไง
ใช่ครับเอ็นร้อยไหวนี่มีทั้งความคลาสสิกทั้งในฝั่งเขาเรียกว่าชื่อภาษาอังกฤษแล้วก
็
ในตำนานแล้วก็ในประวัติของเขาเรียกว่าประวัติ
ของภาษาไทย
ของไทยด้วยใช่ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเอ็นร้อยไหวเขาเรียกอะคิลิสเทนดอนครับ
ผมตำนานโอลิมปัส
คืออะคิลิสเนี่ยก็เป็นกึ่งเทพเนาะเป็นกึ่งเทพที่เป็นอมตะ
เป็นลูกเทพ
ตอนเกิดเนี่ยโดนชุบไปในเรียกว่าบ่อน้ำอมตะอะไรประมาณนั้นครับพอดีว่าบริเวณที่คนที่ถือตรงข้อเท้าเนี่ยมือเขาไปปิดตรงบริเวณโซนเอ็นร้อยไหวทำให้มันกลายเป็นจุดอ่อนของอะคิลิสจุดเดียวแล้วเขาก็ลบชนะทุกศึกสงครามแต่ก็จนสงครามกรุงทรอยนะครับนะเจ้าชายปารีสยิงธนูปักไปที่เอ็นร้อยไหวทำให้อะคิลิสสิ้นชื่อ อันนี้ก็เป็น
ตำนานคลาสสิกของทางยุโรปนะจากตำนานกรีกโรมันครับ
ใช่ครับส่วนในส่วนของทางฝั่งประวัติศาสตร์สงครามโดยเฉพาะทางฝั่งโซนเอเชียเราประเทศไทยเรานี่นะครับเอ็นร้อยไหวก็จริงๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชื่อที่ทุกคนใช้กันทั่วไปไหมเขาเรียกว่าเอ็นจุงควายจมูกควายหรืออะไรแบบนี้ด้วยครับเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะครับ
ครับ
สำหรับตัวผมเองผมจำว่ามันคือชื่อเอ็นร้อยไหวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของควายหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของเอ็นร้อยไหวสมัยก่อนตอนเฉลยศึกครับตอนเฉลยศึกเขาถูกจับเขาต้อนคนเขาก็จะเอาตัวไหวเนี่ยครับสอดร้อยเป็นตรงบริเวณเอ็นเส้นนี
้
บริเวณจะสังเกตว่าเขาเดินกันเป็นแถวๆนะแล้วก็เอาไหวร้อยผ่านตัวเส้นเอ็นเพราะว่าเส้นเอ็นเส้นเนี้ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ก็เดินเป็นแถวๆจับเป็นเฉลยไปอันนี้ก็ถือว่า
เป็นตำนาน
เป็นเรื่องเล่าอันหนึ่งครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือตัวเอ็นร้อยไหวเนี่ยจะเป็นเอ็นเส้นใหญ่ที่เกาะอยู่ที่ส้นเท้ากับตัวเอ็นมันจะเชื่อมกับกล้ามเนื้อน่องครับผมจะเป็นตรงนั้นครับ
หมายถึงว่าเวลาเราเอื้อมมือไปจับที่ระหว่างน่องกับส้นเท้าเนี่ย
เราจะเจอเป็นเส้นใหญ่ๆแข็ง
ๆ
ใหญ่ๆครับนั่นคือเอ็นร้อยไหวจะเรียกว่าเป็นเส้นเอ็นที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายก็ได้ครับ
ครับเดี๋ยวผมขอเล่นกับชื่อนิดนึงในวินิจฉัยคุณหมอกระดูกและข้อคุณหมอออโถคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะร้อยแล้วมันจะเดินได้เฉลยศึกจะเดินได้เนี่ย
จริงๆโดยหลักการ
ในความรู้สึกคุณหมอคิดว่า
โดยหลักการมันคงเจ็บมากครับแต่ว่าถ้าพูดกันในเชิงความเขาเรียกว่าหมายถึงตัวเอ็นจริงๆอ่ะตัวเอ็นเนี่ยแม้มีการบาดเจ็บมนุษย์เราสามารถเดินได้นะครับอันนี้จะนำไปสู่เรื่องของการดูอาการได้ด้วยครับ
จากชื่อผ่านไปทีนี
้ครับ
เขาเจ็บกันแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจสองช่วงอายุนี่เราพูดถึงช่วงไหนดีครับ
ใช่ครับเดี๋ยวเราคุยกันในเชิงของคนกลุ่มอายุน้อยก่อนก็ได้ครับกลุ่มคนอายุไม่เยอะที่มีแอคทิวิตี้สูง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เล่นกีฬาหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าทำงานยืนนานเดินเยอะเนี่ยตำแหน่งที่เขาเจ็บได้บ่อยๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าบริเวณถ้าเกิดสมมุติเราดูจากตำแหน่งน่องนะครับไล่ลงมาจนถึงจุดเกาะบริเวณส้นเท้านะครับ มันจะอยู่บริเวณตรงกลางครับเป็นตรงลำเอ็นเลยปวดตรงลำเอ็นครับถ้าสมมุติมองในเชิงมีตัวเลขเขาก็จะวัดจากจุดเกาะขึ้นไปจุดเกาะขึ้นไปประมาณ6เซนครับผมจากจุดเกาะขึ้นไปประมาณ6เซนก็ตีซะว่าอยู่บริเวณตรงกลาง
จุดเกาะที่ส้น
ตรงส้นเท้าใช
่ครับจุดเกาะที่ส้นเท้า
ก็ตีซะว่าอยู่บริเวณตรงแถวๆตรงกลาง
ที่เป็นเส้น
ตัวลำเอ็นเลยตรงลำเอ็นเลยใช่ครับ
นี่ผมก็นั่งอยู่ผมก็ลองเอื้อมจับดู
ใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่เจอได้บ่อยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญอีกจุดนึงครับเพราะว่าถ้าสมมุติมีอุบัติเหตุร่วมเช่นเล่นกีฬาเล่นกีฬาโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬาที่ต้องมีการหักข้อเท้ามีการหมายถึงว่าข้อเท้ามีการกระดกขึ้นหรือจิกลงด้วยความรวดเร็วรุนแรงยกตัวอย่างเช่นฮะนักกีฬาหรือว่ากลุ่มที่เล่นแบดมินตันจังหวะกระโดดขึ้นตบแล้วลงมาครับผมหรือเป็นลักษณะจังหวะถอยถอยก้าวมารับลูกหรือหวดลูกจังหวะนั้นเราจะถอยข้อเท้ามาข้างหลังใช่ไหมครับเสือข้อเท้ามาทางด้านหลังแล้วก็ข้อเท้าจะงอในองศาที่บางครั้งมหาศาล
ถอยไปข้างหลังเนี่ยหมายถึงว่าตัวนักแข่งเราก็จะโล้มาข้างหน้าองศาระหว่างตัวเท้ากับตัวนักแข่งมันก็จะแคบ
นึกภาพก็คือเหมือนกระดกข้อเท้าด้วยความรวดเร็วมันก็เป็นลักษณะนั้น
แต่นี่คือน้ำหนักตัวทั้งตัวลงไปนะไม่ใช่นั่งนอนทำ
ใช่ครับพวกนี้ก็เราก็จะพบว่าตัวเอ็นมันจะมีการเขาเรียกว่าถูกกระตุกหรือยืดด้วยความรวดเร็วรุนแรงก็จะมีความบาดเจ็บได้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มอาการคลาสสิกของการบาดเจ็บแบบฉีกขาดเพราะฉะนั้นเอ็นร้อยหวายบริเวณที่ไม่ใช่จุดเกาะเป็นบริเวณลำเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยถ้ามีประวัติอุบัติเหตุร่วมด้วยอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการบาดเจ็บฉีกขาดแต่ถ้าไม่มีคนไข้แค่ใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ได้มีเขาเรียกว่าการพลิกบิดหรือว่ามีแอคทิวิตี้ที่มีการกระดกข้อเท้าผิดรูปอย่างรุนแรงอะไรแบบนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอักเสบของตัวเขาเรียกว่าตัวเอ็นร้อยหวายครับอันนี้คือที่เจอได้ในกลุ่มคนอายุไม่เยอะนะครับโอเค
เดี๋ยวนะครับกรณีหลังนี่หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงแต่อยู่ๆเขาก็อักเสบอ่ะ
ก็คนที่ทำงานเช่นก็มีนะครับคนไข้ผมหลายคนทำงานต้องยืนวันละ8ชั่วโมงเงี้ยครับก็เป็นได้นะคือเขาก็เจ็บมากครับ
ไม่ใช่มาจากอุบัติเหตุ
แต่มาจาก
การทำซ้ำจนเกิดการบาดเจ็บ
ใช่อีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆก็คุณผู้หญิงที่ชอบใส่ส้นสูงครับที่ชีวิตต้องอยู่บนส้นสูงยาวๆนานๆ
ทำไมล่ะครับที่คุณหมอบอกแต่ทีแรกก็คือองศามันแคบแต่พอส่วนต้นสูงนี้มันกว้างนี
่อันนั้นคือเขาเรียกว่าเกิดแบบทันทีทันใดหมายถึงถ้าองศาแคบคือกระดกทันทีทันใดแต่ส้นสูงเนี่ยมันต้องอยู่ในท่าที่มีการเกร็งอยู่เป็นเวลาระยะเวลานานเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันเลยเกิดได้ทั้งในลักษณะของเขาเรียกว่าทันทีทันใดและเป็นการใช้เป็นเวลานานมันก็เลยเกิดในกลุ่มทั้งกลุ่มที่เล่นกีฬาเกิดระหว่างที่เล่นกีฬาหรือว่าเป็นลักษณะของกลุ่มที่แม้ไม่ใช่พวกชอบเล่นกีฬาแต่ลักษณะงานเขาต้องยืนนานเดินเยอะหรือรองเท้าไม่เอื้อรองเท้าไม่เหมาะสมก็ทำให้เกิดปัญหากับตัวเอ็นร้อยหวายได้ครับ
ส้นสูงปรี๊ดนะ
ใช่
ก็เสี่ยงครับผม
แล้วก็กลุ่ม
แล้วก็อาจจะไปสัมพันธ์กับงานที่เขาต้องยืนนานๆด้วยอย่างเช่นพนักงานขาย
เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ต้องดูแลตรงนี้กันให้ดีครับจะได้ไม่เกิดปัญหาครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้สูงอายุจริงๆกลุ่มพวกนี้เวลาเจ็บเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับบริเวณตรงจุดเกาะเลยครับตรงที่ตัวเอ็นร้อยหวายเขาไปเชื่อมกับตรงกระดูกส้นเท้าตรงนี้เนี่ยหลายๆคนจะมาด้วยเรื่องความปวดบวกกับคนไข้จะบอกว่ามันบวม ม่ได้ไปมีอุบัติเหตุอะไรบวมตรงจุดก่อนนั่นแหละครับกดลงไปก็เจ็บครับแล้วทุกคนก็จะมาถามหมอว่ามันเป็นผังผืดไหมหรือมีหินปูนเกาะไหมนี่เป็นคำถามคลาสสิกครับครับในความเป็นจริงเนี่ยเราพบว่าใช่เมื่อเราตรวจหรือว่าประเมินเนี่ยคนไข้มีได้ฮะคือในส่วนของตัวหินปูนอะไรเกาะบริเวณนั้นได้หมดเลยงอกขึ้นมาก็ได้งอกเข้ามาในเส้นเอ็นก็ได้มันก็จะสัมพันธ์เรื่องกับความเสื่อมของร่างกายด้วยครับอาจเพียงแต่ในบางรายก็ไม่จำเป็นต้องมีหินปูนเป็นความเสื่อมของเนื้อเอ็นอย่างเดียวไม่ต้องมีหินปูนงอกขึ้นมาก็เจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นคือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้มันมีความหลากหลายมากแต่ที่แน่ๆก็คือหลายๆอย่างเริ่มต้นจากพฤติกรรมการใช้งานแล้วก็รองเท้าครับผมครับ
คือถ้าจะบอกว่าอยู่ๆก็เกิดเองโดยที่เราใช้งานถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องยาก
ถ้าเราเลือกรองเท้าได้เหมาะสมไม่มีการใช้งานที่มากจนเกินไปมีการบริหารยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อน่องอยู่เป็นประจำตั้งแต่อายุไม่เยอะนะครับเริ่มทำไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าตอนนี้จะเพิ่งเริ่มทำผมว่าก็เป็นจุดที่ดีนะบริหารยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายให้ดีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการหมั่นเฝ้าสังเกตในส่วนของบริเวณที่เขาเรียกว่าเราเจ็บหรือมีปัญหาถ้ามีก็รีบมาปรึกษาก็ส่วนใหญ่ถ้าทำแบบนี้ก็จะดีครับ
คือควรจะทำตั้งแต่20ปีก่อนแต่20ปีก่อนเรากลับไปย้อนทำไม่ได้แล้วก็ทำสวัสดี
ใครอายุน้อยวันนี้ฟังก็เริ่มบริหารยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายเลือกรองเท้าให้ดีถ้าเลือกได้ส้นสูงพยายามใช้คำว่าพยายามเลี่ยงแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนเขาเป็นอาชีพเขานะก็คงไม่ไปว่ากันแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการออกกำลังกายในส่วนการออกกำลังกายการยืดเหยียด stretching สำคัญมากๆมหาศาลเพื่อลดการบาดเจ็บนะครับถ้าบริหารยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายก็โอ้มีหลากหลายท่าทางยกตัวอย่างเช่นถ้าดันกำแพงเราก็น่าจะเคยเห็นบ่อยๆหรือแค่นั่งเหยียดเข่ากระดกข้อเท้าหาผ้ามาดึงปลายเท้าให้ข้อเท้ากระดกขึ้นนับค้างไว้1ถึง10นี่ก็เป็นท่าคลาสสิกที่ผมชอบแนะนำคนไข้ครับจะเป็นอย่างนั้น
ที่ใช้ผ้าเช็ดตัวผ้าขาวม้าอะไรเป็นตัวช่วยเนี่ยนะ
ได้ๆก็นับ1ถึง10ยืดเราก็นับถือเป็น1ยกตอนเช้า10ยกตอนเย็น10ยกครับผมแล้วก็ก่อนออกกำลังกายก็ต้องยืดเหยียดให้เก่งครับครับ
ครับเดี๋ยวเราจะมาซ้ำเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการบริหารนะฮะการใช้ชีวิตในระยะยาวเพื่อให้เอ็นร้อยหวายเนี่ยเราอยู่ในสภาพดีซึ่งมันก็จะหมายถึงส่วนอื่นๆในร่างกายด้วยนะฮะที่มันเป็นคุณภาพชีวิตในระยะยาวแต่ว่าตอนนี้อยากคุยเรื่องเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกยังไงเจ็บตรงไหนแล้วมาหาคุณหมอนี่จะเป็นยังไงครับ
โอเคในเรื่องของการบาดเจ็บนี่ขอแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับ
ครับ
กลุ่มแรกนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีเลยเพราะว่าจะพูดถึงในกลุ่มที่มีอาการเอ็นร้อยหวายฉีกขาดเลยนะครับก็มีโอกาสเกิดได้เวลาเราไปเล่นกีฬาหรือว่าอะไรทั้งหลายครับอาการอันดับแรกเนี่ยคือส่วนเคสส่วนใหญ่เลยเวลาเกิดเนี่ยเมื่อจังหวะที่เกิดเหตุนะครับจะมีเสียงดังมาก
ประมาณไหน
คนไข้หรือญาติคนไข้หรือคนที่พามาด้วยทุกคนจะบอกว่าหมอพี่ได้ยินเสียงดังปึ๊กเลยคือเป็นเสียงที่ผมไม่ต้องถามว่ามีเสียงเกิดขึ้นไหมเขาจะพูดเองส่วนเจ้าตัวเนี่ยนอกจากเสียงแล้วจะรู้สึกเหมือนมีใครมากระแทกหรือว่ามีน่องสั่นครับเขาใช้คำแบบนั้นคือเพราะว่าเส้นเอ็นมันเส้นใหญ่เวลามันฉีกมันจะมีการกระชากประวัติส่วนใหญ่เลยมักจะมีประวัติเสียงร่วมด้วยเสมอถ้าเป็นในตำราเขาจะเขียนป๊อปซาวครับจริงๆเนี้ยคุณบัญชรครับแค่พิมพ์ YouTube นะพิมพ์ว่าป๊อปซาวอะคริสเทนดอนรับเจอจะมีเสียง ให้เราได้ยินครับ
อ๋อมีเสียงฟังได้ด้วยเหรอครับ
บางครั้งเขาเรคคอร์ดบางครั้งเขาเรคคอร์ดวิดีโอไว้ตอนเขาออกกำลังกายแล้วเขาเกิดเหตุครับมันก็จะมีครับครับแล้วก็เจ้าตัวที่เกิดเหตุเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ทางด้านหลังเนาะประวัติคลาสสิกคือพอเกิดเสียงพอเกิดเหตุปุ๊บเขาจะต้องมองไปทางด้านหลังว่าเฮ้ยใครมาทำอะไรต้นเท้าตู้อะไรแบบนี้ครับนี่คือประวัติที่ถ้าเกิดสมมติเกิดขึ้นเนี่ยต้องแจ้งคุณหมอเขาเพราะว่ามันจะเป็นตัวนำไปสู่เขาเรียกว่าความไม่ประมาทถ้ามีประวัตินี้สำหรับตัวผมเองต้องอันตราซาวด์เช็คครับว่าตกลงเขาเป็นยังไงครับในส่วนของตัวในส่วนของตัวเอ็นร้อยไหวนะครับส่วนเรื่องความเจ็บแน่นอนถ้ามันขาดนี่มันเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าความเจ็บนี้ในบางรายเดินได้นะครับเดินได้เดินกระเพกบ้างเดินกระเพกบ้างน้อยบ้างหรือบางคนเจ็บมากเดินไม่ได้เลยมันก็ขึ้นอยู่กับดีกรีการฉีกขาดของตัวเอ็นตรงนั้นครับผมครับเอาเป็นว่าถ้าคนไข้เดินมาแม้คนไข้จะเดินมาแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าถ้าประวัติมันชัดมีเสียงดังหรือว่าอะไรแบบนี้ครับแล้วตำแหน่งเจ็บมันใช่เนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องเอ็นร้อยหวายบาดเจ็บฉีกขาดครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะว่าบางคนพอแบบล้มเจ็บเอ็นร้อยหวายแต่ว่ามันเดินได้อยู่คิดว่าไม่เป็นอะไรกันก็เลยยังไม่มาพบแพทย์อย่างเงี้ยครับครับ
คร
ับโอเคอันนี้คือ
เดินได้อยู่แต่ว่าก็จะเจ็บตลอดเวลาม
ันก็เจ็บเดินกระเพกเดินกระเพกนั่นแหละครับแต่บางคนก็เดินลงน้ำหนักไม่ไหวเลยก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้คนที่เดินลงน้ำหนักไม่ไหวเนี่ยผมคิดว่ายังไงเขาก็ต้องมาโรงพยาบาลถูกไหมครับแต่ว่ามันจะมีบุคคลหรือคนไข้บางคนที่การฉีกขาดเกิดขึ้นแต่ว่าเขายังเดินไหวอยู่หรือบางคนบอกว่าเจ็บไม่เยอะหมอแต่ว่านั่นแหละกลุ่มนี้บางทีกว่าเขาจะได้มาโรงพยาบาลเขาก็จะต้องพยายามรักษาตัวเองก่อนใช่ไหมหลายคนก็จะเป็นอย่างนั้นก็แนะนำว่าโซนเอ็นร้อยไหวนี่เป็นจุดเซนซิทีฟถ้ามีปัญหาก็มาปรึกษาก่อนได้ครับสงสัยแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมกันไปอันนี้คือกลุ่มที่อยากให้เขาเรียกว่าให้ข้อมูลนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่มีการอักเสบจากการใช้งานไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆไม่ได้มีเสียงดังเกิดขึ้นระหว่างใช้งานวันนี้เดินนานยืนเยอะแล้วก็เริ่มเจ็บต่อเนื่องกันเป็นเวลานานแบบนี้ครับกลุ่มพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณเจ็บตรงบริเวณตัวลำเอ็นหรือว่าเจ็บบริเวณจุดเกาะของตัวเอ็นร้อยหวายพวกนี้โดยทั่วไปก็คือถ้ามองในเชิงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือเหมือนที่ของทางกระดูกและข้อเนาะICE ประคบเย็นยกขาสูงไม่รู้คุณบัญชรคุยกับหมอกระดูกมาก็เยอะแล้วน่าจะได้คุณนะประคบเย
็
นยกขาประคบเย็นยกขาสูงครับผมแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นยังเจ็บก็มาพบแพทย์ครับจะเป็นอย่างนั้นในส่วนของรุ่นใหญ่คุณลุงคุณป้าที่คำได้ก้อนตรงจุดเกาะเอ็นร้อยหวายแล้วก็เจ็บเวลาเดินใช้งานมากแล้วก็เจ็บก็มาตรวจได้ครับกลุ่มพวกนี้เวลาตรวจประเมินเนี่ยนอกจากจะได้รับการรักษาปัจจุบันเรื่องเอ็นร้อยหวายนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องยาอย่างเดียวเนาะมันจะมีเรื่องการบริหารรองเท้าแล้วก็มีการทำกายภาพฟื้นฟูก็ผลการรักษาก็ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยไปถึงประเด็นเรื่องที่จะต้องมาประเมินว่าการผ่าตัดช่วยเหลือจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนในส่วนตรงนี้ก็ต้องประเมินเป็นรายๆไปครับไม่ได้ตายตัวครับ
หมายถึงว่าแม้จะมีการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายแต่บางทีการผ่าตัดไม่ใช่คำตอบ
ใช้คำว่าการผ่าตัดมักจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ใช่ตัวเลือกแรกก่อนเขาจะต้องทำการรักษาด้วยวิธีอื่นไปก่อนจนไม่ไหวจริงๆครับ
แล้วมีไห
ม
ที่ผ่าตัดก็ไม่น่าจะได้ช่วยอะไรคือไม่คุ้มเจ็บผ่าตัด
ปกติเรื่องการผ่าตัดเอ็นร้อยหวายเรามักจะเลือกเป็นวิธีเขาเรียกว่าเป็นวิธีที่เมื่อใช้วิธีอื่นรักษาแล้วไม่ดีขึ้นเมื่อใช้วิธีอื่นเพราะฉะนั้นก็คือตัวเอ็นร้อยหวายเมื่อเราตัดสินใจคุยเรื่องการผ่าตัดกับคนไข้เนี่ยก็หมายความว่าเขาน่าจะเป็นทางออกในการช่วยคนไข้นั่นแหละเพียงแต่ว่าบางอย่างมันเป็นเรื่องความเสื่อมดังนั้นเวลาผ่าตัดแล้วมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะปวดจาก10 หลือ5เหลือ4แบบนี้ครับคุณบัญชรเพราะว่าความเจ็บของร่างกายมันก็มีจากปัจจัยอื่นด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะพยายามรักษาคนไข้ด้วยหลากหลายวิธีเพราะฉะนั้นคนไข้อย่าเพิ่งไปกังวลว่าถ้ามาเจอหมอแล้วเอ็กซเรย์แล้วเจอหินปูน
เกาะ
เอ็นแล้วไหวแล้วหมอจะจับผ่าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับต้องมีการประเมินให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะว่าการผ่าตัดโซนนี้มันก็มีเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องคุยต้องทราบอีกมากมายผมว่าเรื่องนี้วันนี้เราไม่ต้องลงลึกก็ได้ครับเพราะว่าอยากให้เป็นเน้นเรื่องการ prevention การป้องกันการดูแลเพื่อจะให้ไม่ต้องไปถึงจุดนั้นนะครับ
ครับครับได้ครับทีนี้
ที่จะเสริมนิดนึงครับ
ครับ
ตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยโดยหลักการแล้วนอกจากเรื่องของยาทั้งหลายผมอยากจะเน้นไปที่เรื่องของการฟื้นฟูครับเดี๋ยวนี้ในหลายๆโรงพยาบาลมีทีมฟื้นฟูที่เก่งมีอุปกรณ์ที่มาช่วยในการรักษาเยอะยกตัวอย่างเช่นการใช้พวกเครื่องช็อคเวฟทั้งหลายครับพวกนี้ก็ได้ผลดีครับดังนั้น
อะไรคือช็อคเวฟ
ช็อคเวฟก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกการยิงคลื่นกระแทกแต่ก็ต้องเลือกเขาเรียกว่าประเมินแล้วก็เลือกช่วงเวลาให้ดีครับตรงนี้ในส่วนของทางทีมแพทย์กระดูกและข้อแล้วก็ทีมแพทย์ฟื้นฟูก็จะเป็นคนในการช่วยประเมินหลายรายที่ไม่ต้องไปถึงการผ่าตัดเพราะว่าเครื่องช็อคเวฟช่วยไวครับ
พอเป็นความรู้หน่อยครับ
ครับ
ว่ากระแทกอะไรแล้วไอ้กระอะไรกระแทกอะไรแล้วทำไมมันถึงดีขึ้น
โดยทั่วไปช็อคเวฟเนี่ยภาษาไทยมันแปลเป็นไทยว่าคลื่นกระแทกทีนี้ตัวคลื่นก็มันก็คือชื่อภาษาอังกฤษแล้วครับชื่อช็อคเวฟตัวคลื่นเขาจะเข้าไปผมขอสรุปให้เป็นภาษาที่อาจจะเข้าใจได้ง่ายหน่อยก็คือตรงเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบเรื้อรังเมื่อมีการยิงคลื่นนี้เข้าไปทำให้ในส่วนของเนื้อเยื่อนั้นมีการฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมตัวเองใหม่ทำให้เขาเรียกว่าการเจ็บการปวดทั้งหลายฟื้นตัวดีขึ้นครับผมเขามีการไปทำให้ส่วนเนื้อเยื่อตรงนั้นมีการฟื้นตัวนะครับอันนี้คือการเป้าหมายในการใช้ช็อคเวฟแต่ว่าเราไม่คาดหวังว่ายิงคลื่นพวกนี้เข้าไปแล้วจะทำให้หินปูนหายหรืออะไรแบบนั้นนะครับจะไม่ใช่เป็นการฟื้นฟูในส่วนของตัวเนื้อเยื่อมากกว่าครับแล้วก็ถามว่าได้ผล 100% ไหมก็ไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ว่าก็ได้ผลที่ดีจนเราเอามาใช้ในการรักษาคนไข้แทบจะเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นหลักของผมเลยทีเดียวครับครับ
โอกาสที่คนไข้จะได้รับการรักษาแบบช็อคเวฟเนี่ยมี
ค่อน
ข้
าง
เยอะอยู
่หมายถึงในรายที่ใช้ยาบริหารปรับรองเท้าแล้วยังไม่ดีขึ้นเราก็ค่อยสเต็ปไปครับการรักษามันจะมีเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปครับ
ทีนี้
ประมาณนี้ครับครับ
เอาขอถามเรื่องยาอย่างนึงการใช้ยากับการรักษาเรื่องเอ็นร้อยหวายนี่เป็นยังไงครับท่าน
จริงๆเรื่องของตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยกับเรื่องของการใช้ยาเนี่ยเราไม่เอายามาเป็นเขาเรียกว่าตัวรักษาหลักตลอดการนะครับ
mm-hmm.
ยาที่เราเอามาใช้ในการรักษากลุ่มเอ็นร้อยหวายที่มีอาการปวดเนี่ยมันก็คือยาลดปวดลดการอักเสบ mm-hmm. ยาลดการอักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะคุณจอนไม่คนละ
oh, oh, oh.
คนละตัวกันบางทีเรา
พวกคนไทยเราเรียกยาแก้อักเสบไง
ใช่
ยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบ มันคืออะไร
โดยทางการแพทย์เนี่ยอยากให้แยกกันชัดเจนยาฆ่าเชื้อก็ยาฆ่าเชื้อยาลดการอักเสบก็ต้องเป็นกลุ่มลดการอักเสบบวมแดงร้อนเจ็บอย่างเงี้ยครับก็จะได้สื่อสารกันได้ถูกต้องเพราะว่าทุกวันนี้แม้แต่ว่าเวลาคนไข้เขาหายามาเขาเรียกว่ารักษาตัวเองก่อนเขาทานยาเนี่ยพอเราถามว่าคนไข้ตอบว่ากินยาแก้เสบมาหมอก็ต้องถามเขาแหละว่าเป็นตัวไหนอย่างไรถ้าเขาบอกชื่อได้มันก็ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกชื่อไม่ได้คราวนี้เอาจริงๆเราก็จะยังแบบเอ๊คนไข้ได้อะไรมาก่อนนะโอเค
แอนตี้ไบโอติกอะไรมาหรือเปล่า
ใช่ๆทีนี้ถ้ามองในเชิงการรักษาเราจะใช้กลุ่มยาลดการปวดลดการอักเสบซึ่งปัจจุบันยากลุ่มลดปวดลดอักเสบมันก็มีหลากหลายครับมีหลายกลุ่มเราจะใช้เป็นเขาเรียกว่าหลายๆกลุ่มมาช่วยกันเพื่อให้คนไข้หายปวดแต่ว่ายาบางตัวเราอาจจะให้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งยาบางตัวเราอาจจะให้เป็นช่วงเวลาสั้น 3-5 วันบางตัวกินเฉพาะเวลาปวดเยอะอะไรแบบนี้ครับจะเป็นแบบนั้นครับผมแต่ว่าจุดสำคัญคือการบริหารการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมเพราะว่าแม้ว่าให้ยาไปแต่ยามันก็มีห่วงเวลาออกฤทธิ์ถูกไหมครับพอยามันหมดฤทธิ์พอยามันหมดฤทธิ์ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตัวให้ดีใช้รองเท้าไม่เหมาะสมยังคงปฏิบัติงานอย่างดุเดือดการเจ็บมันก็ยังดำเนินต่อไปได้ใช่ก็ต้องค่อยๆช่วยๆกันไปคุยกันไปแบบนี้นะครับ
ถ้าอย่างนั้นมาการบริหารและการดูแลตัวเองเลยหลักการหลักการของการใช้ร่างกายที่จะไม่ทำให้เกิดการเจ็บ
ครับ
เอ็นร้อยไหว
ตัวเอ็นร้อยไหวหลักสำคัญก็คือ stretching คือการยืด
ครับ
กล้ามเนื้อน่องครับถ้าบริหารในการยืดกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าเอ็นร้อยไหวกันเนาะถ้าบริหารในการยืดเอ็นร้อยไหวนั้นมีมากมายถ้าเป็นท่าที่ผมแนะนำเหมือนที่แนะนำไปสักครู่นั่นก็คือมันทำง่ายเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตรงไหนเราก็ทำได้แค่ยืดขาออกไปเข่ายืดให้สุดกระดกข้อเท้าถ้ามีผ้าก็เอามาดึงถ้าไม่มีเราก็พยายามกระดกข้อเท้าเราค้างนี่ก็เป็นการยืดละถ้าทำได้ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ดีเนี่ยตรงข้อพับใต้น่องเราต้องดูรู้สึกตึง
ๆตึง
ครับตึงๆคุณบัญชรลองทำดูไหม
นั่งเก้าอี้ตอนนี้ผมนั่งเก้าอี้อยู่เน
า
ะผมก็ให้เท้าลงนะครับส้นผมวางบนพื้นต้องวางหรือลอยครับ
จริงๆยกขึ้นเลยครับคุณบัญชร
ยกขึ้นให้ลอยนะ
ยกขาขึ้นแล้วก็ยกขาขึ้นให้เข่าเหยียดตรงเลยครับ
อ๋อให้เข่าเหยียดตรงเหยียด
เ
ตะไปข้างหน้านะเหยียดไปข้างหน้าครับ
แล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นครับ
กระดกข้อเท้าขึ้นเยอะๆครับน้องตึงมากเลยครับตอนนี้
ครับผมค้างไว้นับ1ถึง10ครับ
1
2 3 4
3
4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆวางลงครับ
ได
้
แรงทีเดียว
นี่คือ1ยกนี่คือ1ยก
ครับ
คือถ้าพวกนี้มันเหมาะตรงที่ว่ามันใช้ได้ตลอดเวลาหมายถึงเมื่อเราพร้อมจะทำมันพร้อมตลอดแม้แต่นอนเหยียดขาขึ้นฟ้าก็ได้นะครับตอนนอนนะ
ใช่
ตอนนอนเหยียดขาขึ้นฟ้าก็ได
้มันก็ไม่ทีนี้เพราะว่ามันสามารถทำได้อยู่แล้วไม่ได้ออกร่างกายส่วนอื่นอยู่แล้วนะ
ใช่ครับแล้วก็มันพูดง่ายๆเราพร้อมที่จะทำได้ทีนี้ถ้าพวกนี้เหมาะมากในกลุ่มไหนเช่นยกตัวอย่างกลุ่มออฟฟิศหรือว่าที่ต้องนั่งเข่างอนานๆเนี่ยครับน่าสนใจมาก
ผมเลยงานผมเลยครับนั่งอยู่กับที
่โอเคถ้าถัดไปเราอาจจะเคยเห็นบ่อยๆอันนี้นักกีฬาเขาทำกันที่เขาจะเอามือดันกำแพงหรือดันเสา
ครับผม
แล้วก็ขาข้างที่เราจะยืดเนี่ยใช่คุณบัญชรอย่างนั้นเลยครับขาข้างที่เราจะยืดก็ถอยไปด้านหลังเหยียดตึงอีกข้างหนึ่งก้าวมาข้างหน้างอเข่าเท้าชิดพื้นท่านี้ก็เป็นการยืดเหมือนกันครับท่านี้ก็เป็นการยืดเหมือนกันนี่ก็ถ้า
ขาที่เราต้องการยืดคือขาที่อยู่ข้างหลัง
ใช่ครับ
อ๋อครับ
ครับส้นต้องชิดพื้นด้วยนะครับ
ครับเท้าราบทั้งสองข้าง
ใช่
เนาะทำท่าคล้ายๆกำลังผลักกำแพงอยู่นะ
ใช่ถ้าส้นเท้ากระดกนี่ก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับแล้วก็นับ1-10เหมือนกันครับค้างไว้เหมือนกัน
คร
ับ ครับตรงนี้ถ้าเกิดทำได้ถูกต้องก็จะตึงตรงใต้น่องเหมือนกันส่วนระยะทางในการยืดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเขามีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนก็เอาเท่าที่ไหวก่อนครับแต่ถ้าเกิดทำบ่อยๆระยะทางในการดันในการยืดมันจะเพิ่มขึ้นครับครับผม
ครับผม
โอเค
อ
ีกอันหนึ่งอันที่3เนี่ยอันนี้ก็คลาสสิกครับคือคุณบัญชรเคยเห็นไม้สามเหลี่ยมไหม
ที่เขา
เอาไว้บริหารรองช้ำ
ไม้
สามเหลี่ยม
แล้วเราก็มันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีมันเป็นลูกวีล้มตะแคงอ่ะนะ
ใช่ครับแล้วเราก็ไปยืนบนนั้นเนาะข้อเท้าเราก็จะอยู่ในท่านี้
กระโดดขึ้นตัวเราตั้งตรงเพราะว่าต้องเลี้ยงตัวให้
มันก็คือ
ไม่ต้องชักกับพื้น
มันคือการยืดเอ็นร้อยไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นเวลา ทำท่าบริหารพวกนี้ข้อดีคือนอกจากจะได้เรื่องเอ็นร้อยหวายแล้วครับยังได้เรื่องรองช้ำด้วยได้เรื่องผังผืดส้นเท้าอักเสบด้วยครับหมายความว่าเป็นท่าบริหารของทั้งสองโรคนี้เลยครับ
ชุดเดียวกัน
เออควรทำมากแล้วท่าที่ยืดเข่าครับถ้ามองในเชิงบริหารให้เป็นระบบนั้นอันนั้นได้เรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยครับ systematic เข่าเอ็นร้อยหวายผังผืดส้นเท้าหรือฝ่าเท้า
คร
ับ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็ดีครับผมตามท่าโอ้เยอะแล้ว
เยอะแล้วเอาท่าผ้าที่ใช้ผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูช่วยอีกท่าไหม
อันนั้นก็คือท่าแรกนั่นแหละครับ
แค่
เราไปรวมกัน
มีเครื่องช่วย
ใช่ครับจะเป็นอย่างนั้นครับผม
คือนี่ผมถ้างั้นผมมีอยากจะถามคุณหมอช่วงนี้นะผมจะเดินช่วงเช้าๆเนาะจะลุกขึ้นเดินประมาณตีห้าอะไรแบบนี้แล้วก็จะตั้งนาฬิกาปลุกไว้พอตั้งนาฬิกาปลุกนี่ผมก็จะไม่ลุกก่อนยังไม่ลุกทันทีนะพอนาฬิกาปลุกก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็กดปิดนาฬิกาเสร็จแล้วผมก็นอนหมุนข้อเท้า
ครับ
หมุนข้อเท้าแล้วก็งอกระดกฝ่าเท้านะนอนอยู่บนเตียงนะนอนกระดกฝ่าเท้าอยู่อีกสักประมาณ 5-6 นาทีอ่ะทำไปเรื่อยๆคือนอนเล่นอ่ะระหว่างนั้นก็อาจจะเขี่ยหน้าจออะไรว่าไปนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะยืดเส้นอะไรแบบนี้มันพอได้ไหม
จริงๆการขยับเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าคุณบัญชรจะเสริมสักหน่อยก็ทำแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับเพิ่มเข้าไป
อันนี้จะเบาไปหน่อยนะ
เป็นการยืดแล้วค้างยืดแล้วค้าง
ครับ
ของตอนแรกเราจะเป็นเชิงไดนามิกเป็นการขยับเนาะอันนั้นก็ทำได้ครับแต่ว่าอยากให้เพิ่มการเขาเรียกว่าการยืดแบบสแตติกด้วยคือมีการยืดแล้วค้างครับมันจะเหมาะตอนนี้ครับการยืดแบบสแตติกส่วนในเชิงของสมมติคุณบัญชรจะไปกำลังจะเริ่มเดินออกกำลังกายแล้วสมมติจะเริ่มเดินรอบสนามวันนี้ตั้งเป้าไว้สมมติ5รอบอย่างเงี้ยครับก่อนจะเดินเนี่ยวอร์มก่อนอันเนี้ยการวอร์มแบบขยับข้อเท้า
เดินนี่ยังต้องวอร์มอีกเหรอเดินมันช้าแล้วนะ
วอร์มคุณบัญชรเชื่อผมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจริงๆการวอร์มเป็นจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายทุกอย่างครับถ้ามองในเชิงวงการกีฬาเดี๋ยวนี้เขาไปถึงจุด specific sport warm training แล้วนะครับคือ
oh,
แต่นักกีฬามีการวอร์มให้มันเข้ากับกีฬานั้นๆไปเลยครับแต่ว่าโอเคครับเรื่องนี้ค่อนข้างลึกแล้วก็ยังมีส่วนที่ต้องไปดูกัน
แต่ว่าจริงๆในการวอร์มเนี่ยมันก็เป็นการทดสอบร่างกายดูสัญญาณร่างกายไปด้วยในตัวเนาะว่าก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายจริงอ่ะเรามีอาการเจ็บมีอาการไม่ปกติอะไรก่อนหรือเปล่านะ
ครับถ้าพูดเรื่องของการวอร์มเรื่องของการวอร์มเนี่ยจริงๆจะมีพวกเราเดี๋ยวนี้มันเราสามารถดูนักกีฬาระดับโลกเขาเล่นหรือเขาแข่งได้อย่างไม่ได้ยากเย็นถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับ
หลายๆอย่างดูจากตรงนี้เลยครับเพราะว่าทุกเทคโนโลยีทุกความรู้เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละหมายความว่าเขาก็ต้องไปใส่กับนักถ้าไม่ใช้กับพวกนักกีฬากลุ่มนี้ก็ไม่รู้จะใช้กลุ่มไหนถูกไหมครับ
ใช่
เวลาดูบอลเนี่ยถ้าเราหมายถึงว่าเราเป็นสายสุขภาพเนี่ยดูข้างสนามเลยครับพวกตัวสำรองเนี่ยก่อนเขาจะลงสนามเขาทำอะไรกัน
นั่งเหยียด นั่งยืดเหยียด
คุณชอลองสังเกตดูนะไม่มีใครแบบนั่งแบบ
อยู่เฉยๆ
แล้วพอโค้ชเรียกแล้วก็แบบเขาต้องวอร์มก่อนนะแน่นอนทำ
วิ่งซิกแซกวิ่งเปลี่ยนทิศทางไปกลับ
หรือแม้แต่กระโดดตกข้างสนามเนี่ยมันจะมีถ้ามันเยอะมากครับจริงๆอ่ะ
แล้วก็แต่ละท่ามันก็เหมือนก
ัน ใช่ครับ
นักวิ่งกันแล้วก็เห็นอยู่นะ
แล้วก็แต่ละท่ามันก็จะเขาเรียกว่าจำเพาะกับส่วนนั้นๆด้วยมันก็เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ครับถ้าเกิดเราสนใจเรื่องพวกนี้จะได้ความรู้มากเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วครับผม
คนไทยกำลังฮิตเรื่องวอลเล่ย์อยู่นักวอลเล่ย์เขาวอร์มข้างสนามกันไหมฮะ
มีวอร์มครับผมแน่นอนครับครับผม
เพราะนั้นก็เรียนรู้จากสื่อที่เราเสพไปด้วย
นี่ถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดมีการสมมติเหมือนสมมติมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในสนามได้สังเกตได้เลยครับว่าเขาพยายามทำกันอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ สิ่งที่ทางวงการแพทย์กับวงการกีฬาพยายามเมิร์จไปด้วยกันครับครับผม
ตะคริวกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันอะไรพวกนี้นะ
ใช่ครับจะเห็นเลยว่าเขาทำยังไงยืดมาถ้าเกิดเป็นกลุ่มนักกีฬาที่เขาเรียกว่าได้รับการให้ความรู้หรือว่าฝึกฝนมาดีเขาจะรู้เลยว่าถ้าเพื่อนเป็นแบบนี้แล้วเราต้องรีบไปทำอย่างไรหรือห้ามไปทำอะไรเขาอะไรแบบนี้ครับ
งั้นขอนิดนึงตะคริวน้อง
ครับ
ตะคริวน้องแก้ปัญหายังไงครับเฉพาะหน้าคร
ับ ก็ต้องยืดก่อนครับโดยหลักการแต่ว่าถ้าเกิดตอนใช้งานหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงที่แดดร้อนเหงื่อออกมากก็ต้องดูเรื่องเกลือแร่ด้วยครับครับจะเป็นอย่างนั้นแล้วคุณเป็นจอยหมายถึงตะคริวน่องตอนไหนเด
ินผมมีในคนในครอบครัวพี่สาว
เป็นตะคริวน่อง
ไม่นอนพี่สาวผมนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ตีห้ามั้งด้วยอาการน่องเป็นตะคริวแล้วก็ไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองได
้สเตชชิ่งก่อนครับแต่ว่าถ้าเป็นต่อเนื่องร่วมกับคือจริงๆถ้ามันมีลักษณะของอาการผิดปกติอื่นด้วยพวกนี้อาจจะต้องมาเช็คพวกเกลือแร่ในร่างกายด้วยครับผม
สมดุลเกลือแร่เน
า
ะ
ใช่ๆครับมันก็มีสาเหตุเยอะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นเราอาจจะลองพยายามแก้ปัญหาที่เราทำได้ง่ายๆก่อนคือการยืดเหยียดสเตชชิ่งแต่ว่าถ้าคนเราอายุมากมีปัญหาเรื่องตะคริวน่องหรือว่ารู้สึกขาหนักแบบนี้ครับการมาตรวจก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
เพราะมันอาจจะเกี่ยวความเสื่อมก็ได้แต่ว่าม
ันหลายเรื่องครับ
ใช่ครับที่คุณหมอบอกเนี่ยก็คือว่าก็กันที่แนวของการกระดกฝ่าเท้านั่นแหละ
ใช่
ไหมครับ
ใครทำได้ง่ายเราทำไปก่อน
เรื่องของน่อง
ใช
่
คร
ับใช่ครับงั้นอะไรต่ออันนั้นการบริหารก็ไปแล้วเนาะ
ครับ
ครับ
เรื่องรองเท้าเรื่องรองเท้าไหม
รองเท้าครับ
รองเท้าเนี่ยถ้ามองในเชิงกลุ่มเอ็นร้อยไหวที่เจ็บเนี่ยตัวรองเท้าเราไม่อยากได้รองเท้าที่แบนพื้นแบนราบไปกับพื้นหรือพูดง่ายๆว่า
เ
ว
ลาตรง
โอ้เวลาเดินเวลายืนหรือเดินแล้วลักษณะของข้อเท้าแบบวางราบ90องศาถ้าสับทางฝั่งรองเท้าวิ่งเขาจะเรียกว่าดรอป0หรือ0ดรอปอันนี้มองในเชิงความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าในหลายรายเนี่ยที่เป็นประเภท N100 หวายที่เขาเจ็บบริเวณจุดเกาะเนี่ยเนื่องจากพอข้อเท้ามันอยู่ในท่านี้นานๆใช่ไหมครับ
ฉาก90องศาเลย
ข้างในหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นข้างในเนี่ยเขาก็มีการเสียดสีอักเสบของตัวกระดูกกับกระดูกส้นเท้าครับถุงน้ำข้างในแล้วก็ในส่วนของตัวเอ็นร้อยหวาย
ประมาณนั้นตึงตลอดเวลาไหม
ก็ประมาณนั้นแหละครับเขาเลยแนะนำว่ารองเท้าสำหรับคนไข้กลุ่มนี้นะครับก็ควรจะต้องมีส้นที่มันหนาขึ้นเล็กน้อยควรจะให้เวลายืนแล้วส้นมันลอยขึ้นนิดนึง
องศาไม่เป็น90แล้ว
แต่จริงๆมันก็คือกลุ่มรองเท้าพื้นหนานุ่มที่หาได้ง่ายในท้องตลาดนี่นะครับเพราะว่าส้นมันจะยกสูงกว่าด้านหน้านิดหน่อยอยู่แล้วครับผม
แต่ว่ามันก็มักจะอยู่ในกลุ่มของรองเท้าออกกำลังกายไหมใช
่
ไหมที่เห็นลักษณะนี้ชัดเจนนะครับรองเท้าผ้าใบ
จริงๆรองเท้าแตะปกติหลายๆตัวก็เป็นหมอใช้คำว่าปกติเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันรองเท้ามันเยอะมากแต่ว่า
ที่ผมใช้อยู่ก็เหมือนกัน
ถ้าเป็นรองเท
้า
แบนแบบเนี้ยหร
ือ
ลักษณะการเดินเท้าเปล่านี่ก็อาจจะทำให้เขามีอาการเจ็บขึ้นมาได้บ้างครับแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้มองในเชิงเวลาให้คำแนะนำคนไข้ก็เลยจะบอกว่าให้เป็นรองเท้าพื้นหนานุ่มนะครับทีนี้ถามว่าแล้วในส่วนของตัวรองเท้ามันส่งผลกับเรื่องนี้แบบ 100% เลยไหมเราไม่กล้าพูดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีตัวมาฟันธงเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราใส่แล้วมันรู้สึกดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าเรามีความเขาเรียกว่าเจ็บบริเวณจุดเกาะเอ็นร้อยหวายลักษณะรองเท้าที่ลากไปกับพื้นอาจจะต้องเป็นช้อยที่เราไม่ไปยุ่งเขาสักเท่าไหร่ใช้แบบนั้นครับจะเป็นแบบนั้นครับ แล้วก็ถัดมาก็คือกลุ่มรอง ตัวรองเท้ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮิลเคาน์เตอร
์
คือตัวล็อกส้นเท้า
ตัวที่ปิดที่ด้านส้นนะครับ
พวกรองเท้าผ้าใบหรือถ้าเป็นกลุ่มรองเท้าแต่ที่มีตัวสารไขว้อยู่ทางด้านหลังถ้ามันเป็นลักษณะที่มีความแข็งแล้วก็เสียดสีกับเอ็นร้อยหวายก็ทำให้เกิดการอักเสบได้เช่นกันครับตรงนี้แต่ว่าปัจจุบันรองเท้ากลุ่มที่มีเขาเรียกว่าวัสดุประเภทนี้เขาก็มักจะทำเป็นอะไรที่มันนุ่มๆหรือเป็นอะไรที่มันลดการเสียดสีตรงนั้นอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราไปดูพวกกลุ่มรองเท้าวิ่งหลายๆรุ่นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าตรงการล็อกส้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีดีไซน์ตรงนี้เลยเนี่ยเวลาวิ่งเดี๋ยวส้นมันยกมันหลุดนะครับมันก็ไม่ได้อีกมันก็ต้องมีการล็อกไป
ล็อกนี่คือมันมีความโค้งมารับใช่ไหมฮะด้านบน
มันจะ
คือมันซ้ายขวาด้วย
ใช่ทีเนี้ยใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันเขาก็จะดีไซน์ว่าคือนึกภาพสมมติอันนี้เป็นส้นเท้าของเรานะครับ ตัวล็อกส้นมันก็จะถ้าเป็นเขาเรียกว่าตัวที่มักจะเสียดสีก็คือมันลาบไปกับตัวส้นเท้าเลยแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยปัจจุบันหลายๆที่หลายๆตัวหลายๆรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าจะล็อกทางด้านข้างแต่ว่าตรงด้านหลังเนี่ยมันจะมีพื้นที่มีสเปซอยู่ไม่ไปเสียดสีมากนะหรือบางครั้งมันจะเขาเรียกว่าแอนไปทางด้านหลังไม่ได้แบบ
พ
ุ่งไปทางด้านหน้า
พายออก
ใช่ครับจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นความพยายามของมนุษย์ในการดีไซน์เพราะว่าตัวฮิลเคาน์เตอร์มันก็มีประโยชน์ของมันอยู
่ครับอ๋อนี่คือที่เราสังเกตเห็นว่าตัวส้นรองเท้าที่ด้านขอบด้านบนทางส้นรองเท้าเนี่ยเขามักจะมีฟองน้ำหรือวัสดุอะไรที่มันหนานุ่มตรงนี้ก็คือจัดการช่วยลดปัญหาเรื่องการเสียดสีเป็นร้อยหวายตรงนี้เองที่คุณหมอบอก
ใช่ครับถูกต้องครับครับก็เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เจ็บเอ็นร้อยหวายเวลาเราเลือกรองเท้าเราก็จะรู้ว่าอ๋อเลือกรองเท้าที่มันไม่เสียดสีบริเวณส้นด้านหลังอันนี้ผมพูดแบบนี้น่าจะตรงประเด็นเนาะแล้วก็มีพื้นหนานุ่มให้พื้นมันพื้นทางด้านหลังหนาแล้วก็ยกสูงกว่าด้านหน้าสักเล็กน้อยแต่ไม่ใช่แบบส้นสูงนะครับก็คือใส่แล้วส้นมันยกขึ้นหน่อยซึ่งมันก็คือกลุ่มรองเท้าที่หาได้ทั่วไปในปัจจุบันนี้แหละครับในส่วนของรองเท้าประเภทที่ราบไปกับพื้นเลยแต่ถ้าเกิดเขาดีไซน์ให้พื้นมันหนานุ่มผมว่าก็ถ้าใส่แล้วสุขสบายก็คิดว่าใช้ได้อยู่ครับ
ครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยขอพฤติกรรม
ครับ
พ
ฤติกรรมใช่ไหมครับ
ครับ
พฤติกรรมอันดับแรกเลยก็คือถ้าเป็นกลุ่มเล่นกีฬาคือไม่ค่อยยืดเหยียด
ครับ
ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเรามาคุยกันในประเด็นแบบที่อย่าทำเลย
ผิดสิ่งที่ผิดสิ่งนี้ไม่ควรทำ
ต้องยืดเหยียดเสมอนะครับยืดเหยียดเสมอสำหรับกลุ่มเล่นกีฬา
อย่าออกกำลังกายโดยไม่ยืดเหยียดและวอร์ม
สองก็คือในส่วนของคนที่เขาเรียกว่ามีลักษณะของที่ต้องยืนนานเดินเยอะอันนี้เราก็ต้องมีการปรับห่วงเวลาให้มีการได้พักบ้างนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับถัดไปนะครับกลุ่มที่จริงๆกลุ่มนี้ผมก็ไม่ได้เน้นแต่ว่าก็เป็นเยอะเหมือนกันกลุ่มที่ทำงานนั่งโต๊ะอยู่นานๆไม่ได้ขยับตัวเลย
ครับ
ต้องขยับบ้างครับต้องขยับบ้าง
ถึงคุณจะไม่ลงน้ำหนักนานๆก็ตามแต่ว่าคุณก็เจ็บเอ็นร้อยหวายได้ด้วยกันนั่ง
ครับเพราะว่านั่งพอนั่งปุ๊บอยู่นานๆเนี่ยเขามันคนไข้บางคนนั่งนานๆแล้วจังหวะลุกขึ้นเจ็บก็มีครับเขาเรียกสตาร์ทอัพเพนลักษณะพวกนี้ก็ต้องแก้ได้โดยการที่พยายามให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ส่วนตัวเองก็มีทริคครับคือถ้ากรณีที่เรานั่งทำงานนั่งโต๊ะนั่งหน้าคอมหรือลักษณะอาชีพเราต้องไม่ได้ขยับมากหาลูกเทนนิสสักลูกก็ได้ครับหรือผ้าครับมาไว้ที่พื้นเท้าเราคลึงไปกับลูกเทนนิสบ้างขยุ้มผ้าบ้างมีการขยับเข่าเหยียดเข่างอเข่าใต้โต๊ะบ้างหรือลุกขึ้นมาบิดซ้ายบิดขวาเดินไปห้องน้ำบ้างจ จะช่วยได้เยอะเลยครับครับแต่ถ้าเกิดนั่งทำงานหน้าคอม3ชั่วโมงอัดเต็มอันนี้ก
็
มีการเขาเรียกจะมีการบาดเจ็บสะสมเกิดขึ้นได้แน่นอน
ครับ
ครับ
หรือใครมีลูกก็เอาพวกรถโมเดลคันเล็กๆของลูกที่มันแข็งแรงมาถลายนั่งแล้วถลายไปนี
่อันนี้เดี๋ยวทะเลาะกับลูกไม่ดี
ทะเลาะลูกไปทำของเขาพัง
ครับ
ปิดท้ายครับ
ครับก็เรื่องของเอ็นร้อยไหวเป็นเรื่องสำคัญนะครับเกิดได้ทุกช่วงอายุโดยลักษณะที่เราต้องเฝ้าระวังคือกลุ่มคนที่ใช้งานเยอะก็ต้องระวังเรื่องการบาดเจ็บฉีกขาดหรืออักเสบนะครับพวกนี้ก็ต้องถ้าจะมองในเชิงการป้องกันก็เป็นเรื่องของการยืดเหยียดกับเรื่องของการใช้งานให้เหมาะสมถ้ารู้ว่าใช้มากไปก็ต้องพักถ้ารู้ว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยก็ต้องมีการยืดเหยียดขยับบ้างแล้วก็เลือกรองเท้าให้เหมาะสมครับอันนี้คือกลุ่มอายุไม่เยอะมากเนาะที่ทำแอคทิวิตี้มากมากในส่วนของคนไข้หรือกลุ่มคนที่อายุเยอะมีการเจ็บบริเวณจุดเกาะเอ็นร้อยไหวมีก้อนนูนในเชิงของการใช้งานเนี่ยเรื่องการบริหารรองเท้าที่เหมาะสมการยืดเหยียดยังเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเกิดเจ็บมากมันปวดบวมมากก็อย่าได้กังวลครับมาตรวจจะได้มีวิธีในการรักษาที่มีความชัดเจนเป็นระบบนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการผ่าตัดนะครับโดยทั่วไปคุณหมอก็จะพยายามรักษาโดยให้ดีที่สุดโดยที่คนไข้ไม่ต้องถูกผ่าตัดนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆเจ็บมากๆอันนั้นก็มาคุยกันเป็นรายๆไปครับ
ไม่ใช่ว่าอะไรคุณหมอก็จะจับผ่านะครับคุณหมอก็ไม่ได้
จ
ะผ
่
าห
รอก
อยากจะไว้เป็นวิธีสุดท้ายอยู่แล้ว
ไม่คือแต่ว่าก็ต้องประเมินคนไข้ด้วยครับบางคนปวดมากกลัวผ่าตัดแต่กินยาทุกวันเลยเป็นเวลานานอะไรแบบนี้ครับเราก็คงต้องมาประเมินร่วมกัน
การกินยาเอ็นเซตนิดนึงรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเด่นที่เราพูดกันปิดท้ายเลยครับการซื้อยากินเองผมว่าอันตรายของการซื้อยากินเองเรื่องยาแก้ปวดครับ
ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าการซื้อยาชุดหรือซื้อยากินเองพวกนี้มักจะเป็นยากลุ่มลดปวดที่จำกัดปริมาณการใช้ถ้าเราเอามาใช้โดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้มากจนเกินความจำเป็นแล้วกันนะครับจะส่งผลให้เกิดอันตรายได้โดยเฉพาะเรื่องของไตวายครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆครับ
ครับผมการซื้อยาแก้ปวดกินเองเป็นเรื่องอันตราย
ครับ
หมอคือยังไงก็ควรจะต้องปรึกษาหมอก่อนแหละแต่คุณหมอก็จะออกแบบให้ใช้ยังไงเขาก็ตรวจร่างกายของคุณแล้วคุณหมอจะออกแบบให้
ใช่ครับใช่คร
ับ ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กรกฎมลิวันคุณสาขาวิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เจ็บเอ็นร้อยหวายทำยังไงดีคำตอบมีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็คือก่อนที่จะเจ็บก็ดูแลให้ไม่เจ็บนะน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแต่ถ้าเจ็บแล้วมาหาหมอจะ
มีวิธีรักษาให้
มีวิธีรักษาว่าจะทำยังไงขอบคุณมากครับหมดเวลาวันนี้สวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับสวัสดีครับ
สภากาแฟช่วง
สภาสุขภาพ
พร้อมให้ทุกคนทราบเพื่อเพิ่มพูนทุนความรู้ไว้เป็นหลักประกันโดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สายด่วน1330